Haleellaa sanbata darbe godina Booranaa aanaa Areerootti qaqqabee nutu raawwatee jedhan geggeessaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa. Obbo Gollicha Dhengee gati humni raayyaa ittisa biyyaa naannoo Kibbaa jiru uummata naannoo hiraarsaa jiruuf tarkaanfii kana fudhanne jedhan Galmoo Daawwitu Naayiroobiirraa gabaase.
Gaggeessaa humna waraana bilisummaa Oromoo ka zoonii Kibbaa ta'uu ka'eman Gollicha Dhengee sanbata darbe ajajjaa fi tarkaanfii miseensota humna naga kabachiisota mootummaa godina Booranaa aanaa Areerootti dhaqqabee nuti fudhate jechuun dubbatan.
Akkuma beekamu tarkaanfiin kun waraanuun keenya waraan bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaatiin fudhatame konkolaataan sun konkolaataa patrooliiti. Milishaa aanaa Areerootii fi kan mootummaan laate konkolaataa patroolaa kan isaan waraan bilisummaa Oromoo ittiin sakatta'an kan isaan uummata nagaa ittiin goolanii fi uummata nagaa ittiin ukkaamsaa hidhaa ba'anii asii ga'anii akkasuma waraanni kenninii tarkaanfii irratti fudhateetti meeshaalee garagaraa irra hiikkateetti jira. Sanaan kan walqabatee tarkaanfii sanaan booda naannoo Areerootti uummatni nagaa hedduun hidhama jira. Keessattuu naannoo Areeroo ta'ee aanaa Areeroo jalatti naannoo ganda Orooto keessatti akkasumas gubbaa Areeroollee uummatni baay'een yoo xiqqaate namoonni hidhaman gara nam 27 qabeenyi saamames jira.
Sanbata darbe tarkaanfii aanaa Areeroo ganda Orootti dhaqqabeen namni shan du'uu godinni Booranaa kan beeksisee ture yoo ta'u kanneen keessa milishootni fi miseensonni raayyaa ittisa biyyaa akkasumas dhalataan naannoo kan konkolaachisaa ture fi barataan kutaa 8 keessa jiru jedhee jira. Obbo Gollichi tarkaanfii gara keessaniitiin namni nagaanillee duuga baafameeraati waan kana maal jettu jechaan gaafatamanii.
Akka nu odeessuuf qabnutti konkolaataan konkolaataa patrooliiti. Konkolaataa mootummaati. Taarga mootummaa qaba. Hidhattoota mootummaatti gubbaa jira. Meeshaa humna waraana qabattee jirtu waan ammoo namni konkolaataa kana konkolaachisu qaama siviilii ta'e maani waan sanirraa waan beenni qabnu nuti ka beennu raajuma ittis biyya irratti fudhanne raajaa ittis biyya suni meeshaa irra fudhanne jirra hidhannoo irra hiikkanne jirra kan nu taane meeshaa konkolaataanis kan mootummaati humni gubbaa jirus hidhata mootummaati waan ammoo ijoollee barataatti akkas ta'e maani jedhan sun odeeffannoon qabu.
Obbo Gollichi ammas walitti bu'iinsi gama Kibbaa jiru ittuma jira jechuun himanii jiru. Himata isaa yeroo darbeen godinni Booranaa humni maqaa waraana bilisummaa Oromoon Kibba Oromiyaa kan socho'u ambulaansii dhukkubsattoota hospitaalaan geessu dabalatee qabeenya uummataa irraa hambalaa geessaa jiru jechuun himatee jira. Obbo Gollichis waa'ee himata kanaa gaafatamanii jiru.
Kunin sababa waan dhugaa irra fagooti. Kunin ta'ee jedhaniitti maqaa balleessuudhaaf piroopagaandaa irratti hojjechuudhaaf imeejii keenya balleessuudhaaf. Kunin piroopagaandaa mootummaan qindaa'u malee ambulaansii uummata waraanni bilisummaa Oromoo maal godha? Uummatni sunin uummata keenya uummatni keessa dhalanne haadha teenya abbaa teenya obboleettii keenya soddaa keenya bari. Uummatni isaaf wareegama jirra isaaf lola jirra. Uummatni san balleessuu miti. Uummatni sun bilisa baasuu fi mirga bumma biyyumma isa gonfachiisuuf Oromoof lola jirra malee uummata Oromoo akkamitti ajjeenna konkolaataa ambulaansii keessatti.
Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.